COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. A unas horas de la llegada del rey emérito Juan Carlos I al aeropuerto de Peinador, como Carlos Herrera te adelantó a primera hora, está volando ya desde Abu Dhabi. De Vigo se va a trasladar a San Xenxo por la regata que organiza el Real Club Náutico para este fin de semana. Silvia Vieito nos contará en Mediodía COPE los preparativos para su llegada. Yo soy Pablo Romero y aquí en Pontevedra se acaban de dar a conocer los premios del concurso Ponte Almorzo. Hoy hemos desayunado precisamente en una de las cafeterías pastelería que ha participado en esta primera edición.
En Pontevedra, Hotel y Asador Virgen del Camino te ofrecen menús del día por 13,50 euros, con parking gratuito durante 2 horas. Salones privados, menús a tu gusto para comidas y cenas familiares o de empresa. Reserva o infórmate en calle Virgen del Camino 5355, en hotelvirgendelcamino.com o llama 986-855-900. Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Los desayunos de COPE en Mamá Sofía os presentan hoy a Sheila Patricia, una artista cantautora de Vilaboa que puede presumir de ser de las pocas artistas gallegas que han musicado los poemas de Florencio Delgado Gurriarán. Sheila Patricia, ¿qué tal? Muy boas.
Boas,
muy ben. Como naceu ese interese pola figura do homenaxeado?
Pois, mira, xurdiu do máis, do menos sospeitoso, que sería parte do meu equipo de audiovisual, do Barco de Valdeorras, o director dos meus videoclips do Barco de Valdeorras, e a través de eso, e en esa confluencia entre Aitor e Florencio, pois comecei a investigar. Ademais, eu músico poemas dende hai tempo, así que, bueno, empecé a investigar e atopeime con un poeta moi musical, que lle gusta moito o viño, que lle gusta moito a festa, e dixen, nada, somos primos,
¿no?
Hermanos.
Claro. E que sentiches cando a Deputación de Pontevedra che convidou a cantar, che convidou tamén a formar parte dese acto polo Día das Letras?
Bueno, eu coa Deputación teño que dicir que estou moi agradecida. Cando poden, chamanme para formar parte dos seus eventos, así que moi agradecida, que vou dicir, que é maravilloso que as institucións conten con unha, claro.
Este 2022, esta primavera está sendo un éxito, non? Persoal, tamén presentaches o teu novo disco, Orixe.
Sí, está sendo un bo maio, un maio florido, como din Florencio e como din outros poetas, non? Uh-huh. Está sendo un recibimento moi moi agarimoso, está cuidando moito a xente, está vendo concertos, que é o que queríamos así pois pandemia.
Fin.
E moi feliz, moi contenta.
E que, que atopamos nese Orixe, cando xurdiu?
Orixe é un disco que é prepandémico, exceptuando A Moura, que é o último sinxelo, que sí que compuxen durante a pandemia, en 2021. É un disco que eu xa teña producido, preparado para sair en plena pandemia, o que foi a pandemia, non?
Se non
houbera pandemia. En marzo eu xa tiña claro que ia presentar o disco un par de meses despois. E eu, ante a crise, sempre considero que quedarse parada un momento a observar o panorama non é malo. E iso decidín facer. Eu creo que nas crises as oportunidades multiplícanse moitas veces, e a verdade é que foron 2 anos nos que eu estiven tocando bastante, pero tiña sempre ese disco para sacar e estaba esperando un momento adecuado. Que non quería era estrear un disco que quedara na casa, digamos, e que non houbera concertos e que non houbera presentacións, e creo que chegou no momento adecuado.
Máis madurado, quizá, tamén, non? Despois
sí,
destes anos.
Sí, sí, a verdade é que está prácticamente igual, pero gravamos algunha voceciña, puidemos incluir este último tema. Uh-huh. Bueno, como a todo, pois vas con máis conciencia, como todo na vida. Cando faz con máis tempo, vístelo máis claro.
E que xéneros musicais tes en conta agora de crear, de facer música en xeral?
Cales non, sería a pregunta. A ver, é un disco no que a tradición e a raíz é moi determinante, é obvio. Pero eu son unha música que fusiona. E a raíz, eu creo que a raíz de diferentes lugares do mundo, porque interésame a música latinoamericana, interésame a música de Portugal, interésame todo o que ten que ver coa raíz. Pareceme super interesante, porque penso que de aí veñen as fusións máis potentes. Ao final son músicas do mundo, e World Music ainda que moita xente encaixa menos folk, fusión e todo eso. Eu ao final, sí, utilizo a tradición, pero é como un compendio máis grande, ¿no? Utilizo un pouco todos os estilos que me chegan e me parecen divertidos, a mí pareceme un lugar para xogar.
E dentro desa orixe de Sheila Patricia está tamén a túa familia, non? E todos esos ritmos musicais que te acompañaron sempre.
Sí, sí, totalmente. De feito, xa é miña boa no disco. E, bueno, eu son filla de unhas mulleres que son de aquí, son de Redondela, neste caso, e naceron casi todas no mesmo lugar. Miña nai naceu na casa do lado que naceu miña boa, que miña boa naceu na outra casa do lado que naceu miña bisaboa. E ao máximo a un quilómetro de distancia, non? E pola parte de meu pai, eu son filla de meu pai naceu en Arxentina, como moitos emigrantes, fillos de emigrantes. Meus avós marcharon emigrados, asturianos. E a súa vez teñen antecedentes en Francia. E, bueno, é unha familia super itinerante. O sea, son as dúas cousas. E un pouco eso é o que é esta orixe e a homenaxe que eu quixen facer, que é a raíz forte e potente e despois as para voar, claro.
E sempre estiveches conectada á música ou houve momentos sempre tamén de desconexión?
Ai, bueno, desconectei-me. Ui, mi má.
Durante uns aniños, non?
Sí, sí, estuve 4 anos sin cantar.
No. Por
qué? Pois porque a ver, era unha época moi eléctrica na que, se ben a mí me gusta os xéneros eléctricos, máis o rock, o todo enchufado, digamos, non? Pero non é a música que eu quero facer. Que eu poida disfrutarla non significa que sexa o que eu queira aportar ao mundo. E eu non atopaba espazos nos que eu pudera desenrolarme un pouco. Entón, cando unha profesión non ten espazos de desenrolo, ti saberalo pola túa tamén, é complicado leválo a cabo e xenera un pouco de frustración e desencanto, a verdad. E ata que un día dixen, no, isto non pode ser. Isto non pode ser, hai que volver.
É un artista fai mellor música, é mellor artista cando se perde polo camiño, precisamente.
Non sei se é mellor ou se é peor, pero é unha experiencia diferente que fai que valores moito o que tes e a túa decisión, porque non é un camiño nada fácil. A inestabilidade é a palabra clave desto, non?
Nunca sabes. É un proceso de maduración como calquera outra profesión.
Sí, totalmente,
¿no?
Totalmente. E sobre todo coa pandemia démonos de conta que a incertidume é un valor que está todo o tempo en boga, ¿no? No, neste traballo. Entón hai que ter unha integridade emocional e psicolóxica potente. Así que, bueno, non sei se eres mellor, pero bueno, dende logo telo moi claro. Se o faz, despois de deixarlo, telo moi claro.
Bueno, pois Sheila Patricia, para o que estea na súa casa escoitándonos ou que estea aquí presente tamén en Mamá Sofía pensando o ben que fala Sheila Patricia, o ben que se expresa, o ben que nos conta as cousas, gustaríame tamén pedirche se nos podes cantar un anaquiño dunha canción, por favor.
Veña, vou vos cantar a de miña boa.
Vamos alá.
Que día así. Ai miña nai, miña naiciña, como a miña nai ninguna, que me quento a cariña, que me quento a cariña, co calor ciño da súa. Quien me diera tener madre.
Cope Pontevedra.
Y vamos a conocer también la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, que nos lleva hasta Pontevedra por una nueva visita municipal al convento de Santa Clara después de los trabajos de limpieza y retirada de escombros.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Empieza Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.